Mulțumim Domnului Iisus că prin jertfa Lui ne-a făcut liberi. De asemenea, prin cuvântul Său, El ne-a făcut liberi și Domnul Iisus Hristos spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber sau slobos. Pentru aceasta vă invit să deschidem cuvântul Lui Dumnezeu în Evanghelia după Marcu, la capitolul 4 și o să citim de la versetul 1 până la versetul 9. După ce o să citim cuvântul lui Dumnezeu, o să ne rugăm pe familii, unde este familia mai mare, mai mulți, unde este familia mai mică, mai puțini, și o să ne rugăm pentru următorul lucru, ca Dumnezeu să ne facă acel pământ bun, care să ascultăm, să înțelegem și cuvântul să aducă roadă în viața noastră. De asemenea, vă rog să vă rugați și pentru mine, ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune, claritate, putere, tot ce am nevoie pentru a transmite cuvântul lui Dumnezeu. Marcu, capitolul 4, de la versetul 1, vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm, să citim. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Fiindcă se adunase foarte mult norod la el, s-a suit și s-a așezat într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să-i învețe multe lucruri în pilde și în învățătura pe care le dădea le spunea: ascultați! Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum, au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ, a răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au unecat-o și n-a dat roadă. O altă parte a căzut în pământ bun. A dat roadă care se înălța și creștea și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Apoi a zis: cine are urechi de auzit, să audă. Amin. În numele Domnului Iisus, cu multă dragoste vă spun bun venit în locul acesta și dorim ca și în continuare să avem parte de experimentarea prezenței Domnului. Salutăm pe cei care ne ascultă prin intermediul internetului și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo unde sunteți și El să fie acela care să lucrează și prin această modalitate la a-și împlini planul. Amin. Împreună, ca și biserică, suntem în Evanghelia după Marcu. În ziua de astăzi am ajuns la capitolul 10, aceia dintre dumneavoastră care nu ați apucat să luați un calendar. Aici aveți în fiecare zi capitolul care l-avem de citit. La ieșire este disponibil un calendar și puteți să îl luați și în felul acesta să putem să mergem cu toată biserica și să citim Biblia. Am văzut data trecută, ne-am uitat la prima parte, primele trei capitole din această Evanghelie și am văzut că tema cărții este Evanghelia lui Iisus Hristos, în Marcu 1:1. De asemenea, am văzut că Domnul Iisus Hristos și-a ales patru ucenici și apoi a vrut să-i învețe ce este și prin aceasta, după ce alege, sunt patru evenimente sau chiar cinci prin care ne arată ce este Evanghelia și punctul culminant care este prezentat în capitolul 2 cu versetul 19 este că Fiul lui Dumnezeu, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și El are putere să ierte păcatele. În capitolul 2, de la versetul 13, Domnul Iisus Hristos mai își alege un ucenic și anume Levi și după ce îl alege pe Levi, Marcu descrie ce nu este Evanghelia. Și sunt prezentate o mulțime de concepții care le aveau despre religiozitate oamenii din vremea Domnului Iisus Hristos, cărturarii și fariseii, ei credeau că sunt niște reguli care trebuie să le țină omul. Și în exemplele care sunt aici, așa, este sunt disprețuiți cei păcătoși. Postul este prezentat într-un mod legalist, este vorba despre sabat, de niște lucruri prin care omul să-și caute auto-neprienirea, lucruri care Domnul Iisus Hristos arată că acestea nu sunt Evanghelia. Și diferența între Evanghelia și legalism este ca de la cer la pământ. Evanghelia înseamnă cine este Domnul Iisus Hristos și ce a făcut El pentru noi. Pune accent pe Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu, pe când legalismul pune accent pe om. Ce face omul și îl duce pe om la mândrie și am văzut care sunt câteva cauze ale legalismului. Însă, începând din capitolul acesta, Domnul Iisus Hristos merge mai departe și nu doar că ne prezintă Evanghelia, și ne prezintă modul în care ar trebui noi să ne raportăm la Evanghelia. Și vă dau câteva exemple. Aici așa sunt multe mame care în fiecare dimineață se trezesc și pregătesc micul dejun pentru copiii lor. Și se gândesc ce le place, ce aș putea să le pregătesc, să fie și sănătos. Și s-ar putea copiii dumneavoastră să se uite la mâncarea care ați pregătit-o cu așa multă inimă, dedicare și să spună, nu-mi place. Merg la școală și vin înapoi cu pachetul care l-ați pus, nu-mi place. Și îi puneți la masa de prânz și se uită, zice, mâncarea asta nu-mi place. Ați făcut cea mai bună mâncare, dar ce-ți place? Îmi place să merg la Mechi. Și pregătiți și cină. Și așa mai departe. De ce fac părinții acest efort? Pentru ca copiii lor să crească. Nu este suficient ca părinții să facă o mâncare bună, este importantă atitudinea care copilul o are față de mâncare și este nevoie ca copilul să mănânce ca să poată să crească. Vă dau încă un exemplu. Trimitem copiii la școală în fiecare zi. 4 ore, 5 ore, 6 ore, după ce vin de la școală, iarăși fac teme, aproape toată ziua. Copilul poate să aibă următoarea atitudine. Nu-mi place materia, nu-mi place de profesor, nu sunt interesat să învăț. Sau copilul poate să aibă o altă atitudine, și anume, chiar dacă profesorul nu explică așa bine, eu sunt interesat. Chiar dacă materia nu-mi place, eu sunt interesat și copilul înțelege că dacă merge la școală și învață, asta îl ajută să crească. Vreau să vă spun că la fel este și în domeniul spiritual. Nu putem să creștem în credință, în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos, dacă noi nu avem o atitudine corectă față de Evanghelia și față de cuvântul Lui. Și în această dimineață, pe buletinul duminical, ați văzut imaginea aceasta foarte sugestivă cu dislike și cu like. Dislike-ul prezintă 3 atitudini greșite în care putem să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu, care este o mare bogăție. Să-L disprețuim, să-L tratăm cu indiferență și să rămânem bebeluși. Sau putem să avem o atitudine corectă și să luăm acest cuvânt și să îl lăsăm ca să aducă roadă în viața noastră. Vreau să vă spun că pilda aceasta, care este prezentată în capitolul 4, ocupă foarte mult spațiu. Dacă vă uitați din 16 pagini, dacă ar fi așa să scriem un caiet, aproape o pagină reprezintă pilda aceasta și celelalte exemple care vorbesc despre acest adevăr, cum tratăm cuvântul lui Dumnezeu. Și ne întrebăm de ce a folosit Marcu așa mult spațiu. Un alt lucru care îl observ, iubiții mei, în versetul 13, Domnul Iisus Hristos le pune 2 întrebări. El a mai zis, nu înțelegeți pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Ce spune această întrebare este următorul lucru. Această pildă este fundamentală pentru a înțelege mai departe celelalte pilde, exact ca și în matematică. Dacă nu ai baza, nu poți să mergi să faci celelalte exerciții. La fel, Domnul Iisus Hristos, cred că pilda aceasta o folosește într-un mod foarte important și arată cum ar trebui să nu ne raportăm greșit la cuvântul lui Dumnezeu și 3 atitudini greșite și cum ar trebui să ne raportăm corect pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să aducă roadă, adică să ne transforme după asemănarea Domnului Iisus Hristos, să facem voia Lui și să putem și pe alții să-i ajutăm să se asemene cu Domnul Iisus Hristos. Vreau ca să ne uităm în textul nostru și să vedem prima atitudine greșită față de cuvântul lui Dumnezeu. O să ne uităm acum la explicarea pildei Domnului Iisus Hristos. Și este prima atitudine greșită, este neprimirea cuvântului lui Dumnezeu. O inimă bătătorită care nu primește cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 15. Cei înfățișați prin semânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul, dar după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat în ei. Vreau să vă spun, iubiții mei, că cuvântul lui Dumnezeu are o putere imensă, uriașă, de a face minuni. Și după pilda aceasta, Domnul Iisus Hristos prezintă puterea cuvântului. Nu este puterea pământului, ci este puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și aș vrea să urmăriți cele două pilde care sunt prezentate de la versetul 26. Cu împărăția lui Dumnezeu este ca și atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stea treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. După ce pui sămânța în pământ, cuvântul lui Dumnezeu spune că acea sămânță crește și încolțește fără să știe omul acesta cum. Și următoarea pildă, același adevăr îl prezintă, pilda grăuntelui de muștar, de la versetul 30. El a mai zis, cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfățișa? Se aseamănă cu un grăunte de muștar care când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ, dar după ce a fost semănată, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile. Sămânța care ajunge într-un pământ bun are o putere imensă de a schimba, de a transforma, de a crește. Gândiți-vă, după ce se concepe un copil în pântecele mamei, mama nu se gândește așa de mult, acum să-i fac ochii, acum să-i fac urechile, și copilul crește de la sine, pentru că așa a gândit Dumnezeu lumea. La fel este și cu Evanghelia. După ce Evanghelia ajunge să fie cunoscută de noi, este primită într-o inimă, nu trebuie să ne concentrăm pe tot felul de reguli ca și fariseii. Și acest cuvânt începe să crească, începe să schimbe mintea noastră, viața noastră. Ce trebuie să facem noi este să cunoaștem cuvântul și să lăsăm cuvântul să transforme, să pătrundă în inima noastră. Însă satana știe care este puterea Evangheliei și puterea cuvântului lui Dumnezeu și uitați ce face satana. Versetul 15, o să-l citesc încă o dată. Dar după ce l-a auzit, vine satana îndată și ia cuvântul din ei. Asta este strategia celui rău. Asta este strategia satanei, să nu lasă cuvântul să ajungă în inima noastră, pentru că el știe că dacă ajunge în inima noastră, cuvântul face minuni. Cum se întâmplă lucrul acesta? Cum ia satana cuvântul? Aș vrea să vă dau câteva exemple. Deschidem Biblia dimineața, citim repede capitolul care îl avem de citit și plecăm. Și dacă ar fi să ne întrebe cineva, ce ți-a vorbit Domnul sau cu ce ai rămas din cuvânt? Ce i-am spune? Știi ce se întâmplă? De foarte multe ori citim Biblia, ne rugăm și dacă am fi întrebați ce am citit sau ce ne-am rugat, nu mai știm. Satana vine îndată și fură cuvântul. Alt lucru, venim la biserică, ascultăm o predică și plecăm. Și dacă ar fi să fim întrebați care este adevărul cu care am plecat acasă, un adevăr cu care plecăm și să-l punem în practică, care ar fi acel adevăr? Observați că copiii noștri când merg la școală, lumea este de multe ori mai înțeleaptă decât cei din biserică. Ce facem noi? Copiii noștri au cărți, au caiete, au pixuri, au de toate. Câteodată abia poți tu, ca părinte, să ridici șultașul. De ce? Pentru că lumea aceasta știe că pentru a crește un copil este nevoie să-și ia notițe, este nevoie să aibă manualul la el, este nevoie de toate aceste lucruri. Ce facem la biserică? De multe ori venim cu mâna în buzunar. Fără manual, fără un caiet de notițe. Nu vreau să vă spun să veniți cu rucsacul cu 10 caiete, nu. Este suficient un caiet de notițe. Când citiți Biblia dimineața, este suficient un caiet de notițe și acolo să scrieți doar un gând, cu asta am rămas. Este suficient să scrieți un verset care să-l încercați să-l memorați. Observați că avem buletinul duminical. Este pus la ușă, la dispoziție. Doar trebuie să întinzi mâna și să-l iei. Și să-ți scrii aici un gând. Nu trebuie să completezi tot. Să scrii după mesaj un gând prin care Dumnezeu ți-a vorbit. Satana folosește strategia de a lua cuvântul. De aceea este foarte important, iubiții mei, să fim înțelepți. Și să notăm, că de multe ori uităm, și apoi să medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Și într-o altă evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu, sau când vorbește despre pilda aceasta, este vorba și nu doar despre a citi, și despre a înțelege. Este nevoie să pătrundem, să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. La fel cum un meseriaș trebuie să repare o mașină, și se pune să repare și nu a mai desfăcut niciodată piesa respectivă. Dar ce face? Face un efort să înțeleagă cum se repară mașina, cum se desface, cum se repară piesa respectivă și își dă silința, nu se lasă, intră pe YouTube, caută o explicație, nu se lasă până nu rezolvă. La fel ar trebui și noi. Descoperim un adevăr. N-ar trebui să renunțăm până acel adevăr nu ajunge să-l punem în practica vieții noastre. Vreau să vă spun că adevărul care îl descoperim în cuvânt are legătură cu viața de fiecare zi și am făcut deja trecerea la următorul punct. A doua atitudine greșită, iubiții mei, este să tratăm într-un mod superficial cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba despre sămânța căzută pe pământ stâncos. Versetul 16 și 17. Tot așa, cei înfățișați prin sămânța căzută în locuri stâncoase sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcini în ei, ci țin până la o vreme. Și după ce și cum vine un ecaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată, se leapădă de el, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța căzută în pământ stâncos este sămânța care, după ce se confruntă cu dificultăți, știți ce face omul? Renunță la acel adevăr care l-a descoperit în cuvântul lui Dumnezeu. Este doar o înțelegere superficială. Sunt mulți oameni care dau un răspuns rapid, dar nu se gândesc bine înainte, într-un mod profund. Domnul Iisus Hristos îi invită pe ucenicii lui și spune, înainte de a lua o decizie, ar trebui să-ți faci bine calculele, să înțelegi adevărul, înainte de a-ți lua, de a lua o decizie. Și aș vrea să întoarceți împreună cu mine la următoarea pagină, pentru că Domnul Iisus Hristos este un învățător înțelept. Nu lasă credința să fie doar la nivel de teorie. Sunt mulți care au o credință teoretică. Știți ce spune Iacov despre această credință teoretică? Spune că și demonii au această credință teoretică. Dar ce le lipsește demonilor? Le lipsește partea practică. Ei nu fac nimica. Iubiții mei, ca să putem să avem o credință autentică, este nevoie să îmbinăm cuvântul lui Dumnezeu cu ce facem în fiecare zi. Și unii dintre dumneavoastră probabil nu vedeți nicio legătură. Biblia este cu Biblia, viața de zi cu zi n-are nicio legătură. Vreau să vă spun că este o strânsă legătură între ce citim din Cuvântul lui Dumnezeu și învățăm din Biblia și ce facem în viața de fiecare zi. Și uitați-vă ce face Domnul Iisus Hristos. După ce învață lecția aceasta a credinței, despre a nu trata într-un mod superficial Cuvântul lui Dumnezeu, acum le dă un examen practic, nu teorie, ce-și aduc aminte, și le dă un examen practic. Examenul este de la versetul 35 din capitolul 4. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis, Să trecem în partea cealaltă. După ce a dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el au mai mers și alte corabii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai să se umple corabia. Vă aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos despre sămânța căzută în pământ stâncos? Cum vine un necaz? Ce se întâmplă cu credința? S-a dus. Cum vine o prigonire? S-a dus. Și, iubiții mei, în aceeași zi, după ce au învățat teoria, a venit un mare necaz peste ei. Spune, s-a strânit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că se umplea corabia. Versetul următor. Ce face Domnul Iisus Hristos în această furtună? El dormea la cârmă, pe căpătâi. Se strânesc și în viața noastră furtuni. Și când se strânesc furtuni, avem impresia că Dumnezeu nu vede, nu aude, că Dumnezeu doarme. Și vreau să vă dau câteva exemple. Când vrem să ne apropiem de Dumnezeu și să-L iubim cu toată inima, de multe ori cel rău îi va folosi chiar pe cei apropiați din jurul nostru ca să ne doboare credința. Uitați-vă la omul lui Dumnezeu, Iov. Nu este nimeni pe pământ ca și el. Ce face Satana? O folosește pe soția lui și spune, blastemă-l pe Dumnezeu și mori. Uitați-vă la Iosif. Dumnezeu are un plan deosebit cu omul acesta. Cine sunt aceia care încearcă să distrugă planul lui Dumnezeu? Frații lui. Uitați-vă la tatăl acestor copii. Cine îi aduce în tristare și în necaz lui Iacov? Copiii lui. Vreau să spun că este posibil ca uneori cel rău să aducă furtuni în viața ta, chiar prin cei din familia ta. Ce ar trebui să facem? Ar trebui să nu-i privim în mod ciudat, să nu-i urâm, să iubim cu toată inima și să știm că în spatele vorbelor și acțiunilor este cel rău. Și Dumnezeu îngăduie ca să ne testeze credința. Ce putem face este să ne rugăm ca Dumnezeu să-i protejeze pe cei din jurul nostru și pe noi și Dumnezeu să facă să fim tari în credință. Amin. Mai departe, ucenicii pun întrebarea aceasta, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Uneori când trecem prin furtună, ne uităm spre Dumnezeu și spunem, Doamne, chiar nu-ți pasă? Chiar dormi? Chiar ești indiferent față de mine? Avem prejudecăți. Suntem supărați pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că uneori Dumnezeu, intenționat sau de cele mai multe ori intenționat, sau în toate cazurile, intenționat, nu răspunde anumitor rugăciuni, sau îngăduie anumite încercări, tocmai pentru a ne întări credința. Și exemplele următoare, cele trei exemple, vorbesc despre asta. Următorul exemplu este folosit un tânăr care era demonizat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că pe tânărul ăsta nimic nu putea să-l țină. Îl legau cu tot felul de lucruri, la mâini, la picioare, rupea totul. Stătea prin cimitir, își făcea tăieturi. Doamne ferește, să ai un asemenea copil. Se apropie Domnul Iisus Hristos, omul acesta vine, se închină înaintea Domnului Iisus Hristos și este bătălia aceasta și Domnul Iisus Hristos vede, îl întreabă cum îl cheamă pe demonul din el, spune, zice, este o legiune, suntem mulți. Și Domnul Iisus Hristos îl eliberează pe omul acesta și vrea să-l urmeze pe Domnul. Și știi ce îi spune lui Iisus? Du-te la ai tăi și spune-le ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Vreau să vă spun că sunt unii copii, unii tineri, care din zi în zi poate devin mai răi. Domnul Iisus Hristos este singurul care poate să-i elibereze. Gândiți-vă la familia aceasta când și-au văzut copilul la ușă, vă gândesc că mama s-a speriat. tatăl a zis, iară face scandal. Și tânărul acesta era îmbrăcat frumos, era în toate mințile, a început să vorbească frumos. Iubiții mei, dacă vă rugați pentru copiii dumneavoastră, nu descurajați. Mă rog ca Domnul să vă întărească credința. Iisus este singurul care poate să elibereze. Avem încă o situație în care credința este pusă la încercare. O femeie bolnavă de 12 ani are o scurgere de sânge, merge la toți medicii, nimeni nu o poate vindeca. Se întâmplă ca unii să fie bolnavi, să meargă la medic, la alt medic, la alt medic, spune, nu mai este nicio șansă pentru mine. Și femeia aceasta își pierde orice speranță, este descurajată și spune că a auzit despre Iisus și femeia aceasta doar s-a atins de Domnul Iisus Hristos și a fost vindecată imediat. Însă, maximul credinței este în a patra situație. Uitați-vă care este maximul credinței. Este prezentată Iair, ca cărui fiică este bolnavă, Iair trimite să-l cheme pe Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos spune, da, vin și pleacă, însă vin alții și îi pun piedici Domnul Iisus Hristos, cum era femeia aceea, și între timp primește o veste. Nu mai deranja pe învățătorul, pentru că fiica ta a murit. Nu se mai poate face nimic. Și Domnul Iisus Hristos se uită la omul acesta și îi spune, nu te teme, crede numai. Și Domnul Iisus Hristos face această minune în viața acestui om. Ne uităm la Iov, Iov își pierde copiii. După ce Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu îi răspunde, are impresia că Dumnezeu nu-l ascultă, se ceartă Iov cu Dumnezeu, după ce Dumnezeu îi răspunde, Iov spune, mi-e scârbă de mine, îmi pare rău de cuvintele care le-am spus. Dar în final, știți ce se întâmplă cu Iov? Spune că Dumnezeu l-a binecuvântat și i-a dat dublu și cămile și de toate, mai puțin un lucru. Știți ce nu i-a dat Dumnezeu? Nu i-a dat copii dublu. I-a dat doar cât a avut înainte. Știți de ce? Pentru că dintre toate lucrurile care le-a avut, toate le-a pierdut. Însă copiilor lui 10 erau în cer și 10 pe pământ și a avut dublu și copii după încercarea asta. Și Dumnezeu i-a întărit credința lui Iov în el. Mă rog ca Dumnezeu, indiferent de încercările prin care vom trece, să ne ajute să nu ne pierdem credința. Dacă vom lua cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne vom apropia de Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos spune că vom trece și prin încercări. Însă este diferit când treci prin încercări și ai o credință puternică sau treci prin încercări și te îndoiești. Și o poezie spune în felul următor, poți să pierzi bogății, poți să pierzi aur, dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Doamne, întărește-ne credința în Tine. Amin. O a treia atitudine greșită față de cuvânt care împiedică creșterea noastră în credință este prezentată în versetul 18 și 19 și este vorba despre înăbușirea cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 18 și 19. Alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei ce aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri care neacă cuvântul și astfel îl fac neroditor. Cuvântul care a fost semănat, care începe să crească, dar care este înăbușit. De ce este înăbușit? Trei lucruri care înăbușesc cuvântul lui Dumnezeu. Grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri. De la capitolul 6 am rămas uimit să văd un cuvânt, o expresie care se repete și în capitolul 6, și în capitolul 7, și în capitolul 8. Și cred că are de-a face cu sămânța care este înăbușită de spini și de buruiene. Vă rog dacă ați putea să puneți aceste capitole și când o să ajungeți acasă, vă rog să urmăriți acest cuvânt, și anume cuvântul pâine, mâncare, a mânca. Nu am subliniat toate cuvintele, o să găsiți mai multe cuvinte care vorbesc despre subiectul acesta. Putem da și la celelalte pasaje. Și în capitolul 7, Și la casele dumneavoastră puteți să vă subliniați acest cuvânt. Putem să mergem și la capitolul 8. Deci cuvântul acesta este repetat în mod consecvent. De ce? Domnul Iisus Hristos, când vorbește despre îngrijorări, spune în felul următor: nu vă îngrijorați cu privire la ce veți mânca, ce veți bea și cu ce vă veți îmbrăca. Lucrurile acestea, iubiții mei, pot să înnăbușe cuvântul îngrijorarea. Un alt lucru care este strâns legat de îngrijorare și care este prezentat tot în Matei 6 și vorbește și aici așa, este înșelăciunea bogățiilor. Ce înseamnă înșelăciunea bogățiilor? Când te înșeală cineva? Gândiți-vă la modul în care sunt înșelați de altcineva. Vin copiii și ne înșeală. Cum poate un copil să-și înșele cu părinții? Copilul nu știe adevărul și este înșelat. Vrei să înșeli pe cineva și să-i dai o mașină stricată. Ce faci? Spui că mașina e bună. Și omul nu cunoaște adevărul și este înșelat. Deci un om este înșelat prin faptul că nu cunoaște adevărul. Vreau să vă spun că despre bunurile materiale sunt peste 2500 de versete care vorbesc. Despre credință, cred că câteva sute numai. Despre har, la fel. O mulțime de pasaje care vorbesc despre bunurile materiale și cu toate astea, subiectul acesta al bogăților este un subiect tabu, în care mulți dintre noi nu suntem interesați să cunoaștem adevărul, cum să ne raportăm la bunurile materiale, și asta este o modalitate a celui rău de a ne înșela, prin faptul că nu cunoaștem ce spune Dumnezeu despre bunurile materiale. Pentru Dumnezeu, bunurile materiale sunt foarte importante și Domnul Iisus Hristos spune în felul următor, că unde sunt bunurile, acolo este și inima. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Este doar un pasaj, dar sunt multe altele și în timp ce studiem Evangheliile, vă rog să vă uitați, să descoperiți adevărul despre înșelăciunea bogățiilor. Ca să nu fim înșelați, trebuie să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă mai întreb ceva. Cum poate cel rău să ne înșele prin bunurile materiale? Foarte mulți dintre noi, atunci când începem să câștigăm mai bine, spune: ce binecuvântare de la Dumnezeu. Poate să fie o binecuvântare sau poate să fie o înșelăciune. Cum poate cel rău să ne înșele? Și vreau să ne punem următoarea întrebare. Bunurile materiale ne ajută să creștem în credință? Sau bunurile materiale înnăbușe credința noastră? Și o să spună unii în dimineața aceasta: frate Daniel, nu mai vorbi despre bunuri materiale, pentru că nu este nicio legătură între bunuri materiale și credință. Dar vreau să vă spun că este o strânsă legătură. Domnul Iisus Hristos spune: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Felul în care administrăm bunurile materiale vorbesc despre credința sau despre înăbușirea credinței noastre. În vremea în care trăim, vreau să vă spun că este o vreme în care cel rău folosește lucrul acesta pentru a distruge mulți credincioși. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Apocalipsa, capitolul 3, versetul 17. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 17. Vorbește despre biserica din Laodicea. Sunt oameni care spun că cele șapte biserici reprezintă cele șapte perioade ale bisericii și noi în zilele din urmă trăim perioada bisericii din Apocalipsa. Și uitați ce spune din Laodicea, uitați ce spune bisericii din Laodicea. Pentru că zici: sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Ce s-a întâmplat cu această biserică? L-a scos pe Domnul Iisus Hristos afară datorită acestui idol. Bogăția, lucrurile materiale. Și biserica aceasta și-a pus încrederea în bogăția și nu a mai avut nevoie de Hristos. Știți ce spun, iubiții mei, statisticile care se fac? Nu este vorba despre o persoană. Poate să fie o persoană care să fie bogată și să nu aibă inima legată de bogăția. Însă statisticile spun următorul lucru. Cu cât o societate este mai bogată și este mai prosperă, cu atât este mai departe de Dumnezeu. Cu cât o societate este mai săracă, societatea aia îl caută pe Dumnezeu mai mult. Și vă spune, frate Daniel, predici o teologie a sărăciei? Nu. Biblia nu spune că un credincios este bogat sau sărac, și Biblia ne arată că noi suntem administratori. Și contează foarte mult cum administrăm bunul lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne întoarcem la pasajele din Marcu, capitolul 6, 7 și 8. Cum putem să folosim bunurile pentru creșterea credinței sau cum pot să fie bunurile o înnăbușire a credinței? Spune cuvântul lui Dumnezeu în această evanghelie, de la versetul 30, următoarele. Ucenicii s-au întors și Domnul Iisus Hristos le spune să vină deoparte și să se odihnească și spune că erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Și Domnul Iisus Hristos pleacă într-un loc pustiu cu ucenicii și ce se întâmplă? În loc ca mulțimea să-i lasă pe ucenici să se odihnească și să mănânce, ucenicii rămân cu mâncarea în geantă, în pachet. Stă mulțimea asta în jurul Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos nu-i refuze, îi învață pe oameni și la un moment dat vin ucenicii și spune, Doamne Iisuse, trebuie să termin predica, pentru că oamenii ăștia sunt rupți de foame și oamenii ăștia trebuie să meargă să-și caute în satele din jur, pentru că locul este pustiu, să-și caute mâncare. Și Domnul Iisus Hristos se uită la ucenici și le spune, dați-le voi să mănânce. Noi? Ăștia, care nici măcar nu ne-a lăsat să ne odihnim, nici să mâncăm, noi avem un singur pachet, cum să le dăm să mănânce? Și o altă traducere din Biblie spune în felul următor, ca să le dăm la oamenii ăștia să mănânce, ar trebui să fie salarul nostru al tuturor celor 12 pe o lună, ca să putem cu salarul nostru să mergem să le cumpărăm să mănânce. Și Domnul Iisus Hristos îi întreabă, câte pâine aveți? Câți pești aveți? Și după ce răspund, Domnul Iisus Hristos spune, aduceți-i aici. Să-i aduc mâncarea mea, ultima mâncare, sunt rupt de foame, să o aduc, să o pun în mâna ta. Și Domnul Iisus Hristos spune, aduceți-o aici. Și ucenicii nu comentează. Și aduc acele pâini. Și abia după ce le aduc și le pun în mâna Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos le binecuvintează și începe să le frângă. Și știți ce se întâmplă? Începe minunea. Și pâinile se înmulțesc și se înmulțesc și se înmulțesc. Și știți câte coșuri pline cu fărâmituri? 12. De ce 12? Probabil mâncarea fiecăruia a rămas un coș în plus. Însă trece această întâmplare și ucenicii, în loc să învețe lecția că puținul nostru, care îl punem în mâna lui Dumnezeu, poate să fie înmulțit și astfel Dumnezeu ne crește credința. Știți ce fac ucenicii? Nu înțeleg nimic. Și Domnul Iisus Hristos înmulțește a doua oară pâinea și știți ce se întâmplă cu ucenicii? Înainte de a înmulți aceeași pâinea, aceleași întrebări, aceeași situație, nimica nu au înțeles. Și atunci Domnul Iisus Hristos îi trece prin furtună. Și după ce îi trece serios prin furtună, spune că i-a trecut pe acolo pentru că ei nu înțeleseseră minunea cu pâinea. Fraților, ca Dumnezeu uneori să ne facă să fim generoși, trebuie să ne treacă prin furtună și să primim anumite amenzi, să dăm anumiți bani degeaba ca să ne învețe lecția târniciei. Și apoi Domnul Iisus Hristos știți ce face? În textul acesta o să vedeți că este un om surd și un om orb pe care îl vindecă. M-am gândit, ce treabă are surdul și orbul cu înmulțirea pâinilor? Știți care este rolul acestor oameni? Domnul Iisus Hristos le spune în mod special, ascultați, cine are urechi de auzit să audă, dar știți ce fac ucenicii? urechile închise. Surs, nu aud cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, Domnul Iisus Hristos ne vorbește destul de clar. Și când vorbește despre domeniul acesta al materialului, spune că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprienirea lui. Și toate celelalte lucruri vi se vor da bonus. Ar vrea să ne gândim, auzim noi adevărul acesta, îl credem, trăim pe baza lui sau suntem surs? Și noi căutăm celelalte lucruri și îl punem pe Dumnezeu pe ultimul loc și nu mai vedem minunile lui Dumnezeu. Se mai întâmplă următorul lucru. Ei văd clar minunile lui Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos îl vindecă și pe orb. Și știți la finalul capitolului ce le spune Domnul Iisus Hristos? Vă rog să urmăriți împreună cu mine în capitolul 8. Versetul 17. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis: pentru ce vă gândiți că n-ați luat pâini? Tot nu pricepeți și nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele 5 pâini la cei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline cu fărămituri ați ridicat? 12, au răspuns ei. Și când am frânt cele 7 pâini și la cei 4.000 de bărbați, câte coșnițe pline cu fărămituri ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Și el a zis: tot nu înțelegeți. Vreau să vă spun, frați și surori, că Dumnezeu a făcut multe minuni în domeniul acesta, în viața mea. Și de multe ori am observat că n-am învățat lecția. Dumnezeu a intervenit de atâtea ori în viața noastră și a înmulțit puținul care l-am pus în mâna noastră, în mâna Lui. Și de multe ori tot am avut inima închisă și împietrită. Problema nu este noi. Problema cea mai mare este la copiii noștri, pentru că se vorbește că tot următoarea generație a treia sau a patra își pierde credința. Știți de ce? Pentru că copiii nu văd o credință vie în viața părinților, o credință în care să se potrivească faptele cu vorbele. Văd doar o credință teoretică și copiii și tinerii nu vor să urmărească, să urmeze asemenea credință. Am un sfat pentru dumneavoastră. Când trebuie să luați decizii financiare și materiale, chemați-i pe copiii dumneavoastră. Spuneți-le care sunt principiile care le-ați descoperit în Scriptură și spuneți: uite, tata, mama a hotărât să facă lucrul acesta. După ce se întâmplă, de cele mai multe ori are loc înmulțirea acelui puțin care îl punem în mâna lui Dumnezeu și copiii, când vor vedea lucrul acesta, știți ce vor zice? Dumnezeu este adevărat. Astfel putem să creăm o credință vie în viața copiilor noștri. Dar dacă noi le cumpărăm toate prostiile și dăm banii și cât să fie mai fericiți și mai sătui și așa mai departe, și inima noastră este strânsă, copiii nu văd o credință autentică. Și învățăm mai mult cu confortul, mai mult cu creștere și ne întrebăm ce se întâmplă cu copiii noștri. Iubiții mei, puținul care îl punem în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu nu mulțește și Domnul Iisus Hristos vrea ca să reținem această lecție. Și în continuare este vorba despre sămânța care a căzut într-un pământ bun. Și spune că după ce a căzut într-un pământ bun, ce se întâmplă? Sămânța aceasta începe să crească și începe să aducă roadă. 30, 60, 100. După ce un bob de grâu a căzut în pământ, să aducă 30, 60, 100, despre ce este vorba aici așa. Dacă ne uităm, după ce vorbește despre faptul că aduce roadă, imediat aici în pasaj vorbește despre un subiect care habar n-am înțeles niciodată ce legătură are subiectul cu lumina și cu sămânța. Observați ce spune Domnul Iisus Hristos. Oare lumina este adusă să fie pusă sub baniță sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfetnic? Și mă gândeam de multe ori, Marcu ăsta, ce a avut în minte când a scris? Vorbește despre sămânță, după aia vorbește despre lumină. Ce legătură are sămânța cu lumina? Este o strânsă legătură. Tot așa se lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă vorbele voastre? Nu? faptele voastre și să slăvească pe Dumnezeu. Un om care este un om care trăiește cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinește, este un om care este o mărturie puternică pentru copiii lui, pentru vecinii lui. Un om care nu trăiește cuvântul lui Dumnezeu este o mărturie proastă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că nu poți să-ți ascunzi păcatul. Și în continuare spune în felul următor, că și nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. Iubiții mei, dacă ne ascundem păcatele, putem să facem anumite șmecherii, anumite păcate, lucrurile astea Dumnezeu le va scoate la lumină. Le vor ști cei din familie, le vor ști vecinii noștri, colegii noștri de serviciu și vom fi o mărturie proastă. Însă dacă lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să schimbe viața noastră, viața noastră va străluci și viața noastră va aduce roadă. Și în continuare, iubiții mei, de la capitolul 8, Domnul Iisus Hristos își anunță moartea sa și spune, o să merg la Ierusalim și acolo o să-mi dau viața pentru voi. Și în alte evanghelie, Domnul Iisus Hristos spune în felul următor, dacă grăuntele de grâu nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Frați și surori, despre acest subiect o să vorbesc data viitoare. Sămânța care moare, Domnul Iisus Hristos care își dăruiește viața și aduce roadă și ne cheamă pe noi să murim. Eu cred că se va întâmpla următorul lucru. Dacă noi vom fi creștini, ca și cei descriși în Romani, capitolul 12, și ne îndeamnă, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, Dumnezeu va aduce multă roadă în Krems, în localitățile din jur. Dacă noi vom fi creștini, care vom avea o inimă închisă, să nu ne așteptăm la roadă. Mă rog ca Domnul Iisus Hristos să ne facă creștini care să spunem, Doamne, sunt gata cu viața mea, cu familia mea, cu bunurile materiale, să mă aduc ca jertfă înaintea Ta, pentru ca să pot să aduc multă roadă pentru veșnicia și pentru eternitate. În continuare, ne apropiem de cina Domnului și vă rog să deschideți împreună cu mine în cartea Isaia, capitolul 53. Isaia, capitolul 53, versetul 11. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. În această dimineață, Domnul Iisus Hristos vede rodul suferințelor lui și se bucură că putem să luăm parte la masa lui. Și aș vrea ca în continuare să venim și să-i mulțumim pentru suferința lui și în același timp să spunem, Doamne, vreau ca și eu să fiu gata să mă pun ca o jertfă vie, sfântă, plăcută, pentru ca să pot să aduc multă roadă. Vă invit să ne ridicăm și să-i mulțumim Domnului pentru trupul lui care a fost frânt pentru păcatele noastre și în scopul acesta îl rog pe fratele Dan să vină cu voce tare în rugăciunea de mulțumire.